Estrasburgoko auzitegiak, Espainiako gobernuak eta auzitegiek aplikatzen duten 187/2006 edo Parot doktrina bertan bera utzi du. Alfonso Zenon, abokatua, egunon.
Egunon.
Zer dio ebazpenak?
Bueno, era simple batean esan da, ebazpenak esaten duena da kasu konkretu horretan, Inés del Rioren eskubideak urratua izan direla, bere momentuan Espainiako Tribunal Supremoak ateratako doktrina bat sarri ziotenean, eta horrekin esarrita zeukan zigorra luzatu zioten nolabait, eta horregatik ba 2008-tik era irregular batean egon dela atxilotua, bueno, kartzelan egon dela, eta beraz, bueno, giza eskubideen urraketa bat dela esaten dute.
Eta horrek ze ondorio dauka praktikan?
Praktikan lehenengo ondorioa, eta ez da, inkluso bere kasuan ez da ondorio bat, baizik eta Estrasburgoreko epaiak esaten duen o agintzen duen gauza bada. Lehenengo gauza da bere askatasuna bermatu behar dela, epe labur batean. Eta gero argi dago bere kasuan emandako epai bat dela, baina hor esartzen diren kriterio orokor batzuk, eta horiek Inesen kasuan dauden beste presoentzat baliogarriak dira, aplikagarriak dira, eta horrela egin behar da, eta beraz, hori bai, ondorioz beste preso batzuk askatu behar dituztela.
Gaur goizean, Espainiako Auzitegi Nazionalak Inés del Rioren kasua aztertu du eta aske geratzearen alde agertu da.
Bai, ez dago beste, ez dauka beste modurik, eske da, ez da, ez dago zirrikitu juridikorik, ez dago ezer esaterik beste gauza bat egiteko, gainera eske agindu bat da, epaiak horrela agintzen du. Orduan baina eske baliteke beste kasu batzuetan Estrasburgoko epaitegiak batzuetan esaten du bakarrik eskubideak urratuak izan direla, eta usten dio estatuari bere eskutan dauen gauza guztiak egiteko urraketa hori nolabait konpontzeko. Baina beste kasu batzuetan tribunalak berak planteatzen du zein dan egin behar dan gauza urraketa hori konpontzeko. Kasu honetan horrela da, eta agintzen du, esaten du konpontzeko dagoen egiteko gauza bakarra da askatasunean jartzea. Beraz, eske ez dago inondik beste gauzarik egiterik, ez dago.
Bederen beste 60 presori Parot doktrina aplikatu diote, eta segurazki Peperen gobernua eta auzitegi espainiarrak ebazpen aplikatzeko oso geldo ibiliko dira.
Bueno, ikusi beharko dugu. Gure ustez era azkar batean egin behar da. Guk jadanik gaur goizean erregistroan sartuko ditugu eskaera guztiak. Guk defenditzen ditugun 55 presoen eskaerak, Inesena barne, bueno, Inesekin izango ziren 56, eta beraz gaur ekiko dute mai gainean eskaera, aztertu beharko dute, ematen du ostiralean pleno bat egingo dutela, jadanik aurretik jarrita zeukaten pleno bat, beste rekurso batzuk ikusteko, aztertzeko. Ez dakigu zeran egingo duten. Argi dago kasuz-kasu egin behar dela, baina gure ustez kasu guztiak antzekoa agiaia berdina dira, aplikagarria da Estrasburgoko epaia, eta beraz, bueno, lehen bai lehen egin behar da, eta ez genuke ulertuko egunak edo asteak luzatzen bada asuntoa, ez dugu, bueno, gure burutik ez da hori pasatzen, ikusiko dugu, eta asuntoa luzatzen bada, ba beste ekimen juridikoak plantatuko genuke.
Politiken ere ondorioak ditu Estrasburgoko ebazpenak, PP-ren gobernuaren zatazteko. Atzoko agerraldia, Gallardón eta Díez Fernández ministroen agerraldia, benetan berezia.
Bai, bai, kuriosoa, berezia izan zen. Asuntoa da, bueno, epai honek argi eta garbi usten duela, Estatu Espainolan, bueno, giza eskubideak urratuak izan direla, urratzen direla, terrorismoaren kontrako erabiltzen duten politika horretan ba, giza eskubideak urratzen dira, espetxe politikan, espetxe politika beraien terrorismoaren kontrako zati bada, eta espetxe politikan bebai gaur egun jarraitzen dute giza eskubideak urratzen, eta bueno, hori da, azkenean Estatu Espainola eskubide estatu bezala edo estatu demokratiko bezala, ba, zalantzan jartzen du, ez? Argi, guretzate argia zegoen, orain, ba, bueno, giza eskubideen epaitegi, Europako epaitegiak esan dio hori argi eta garbi.
Deigarria ere Davide Handien edo biktimen elkarteen kanpaina. Biktimek justizia euren kabuz gauzatuko dutela entzun dugu.
Bai, bueno, ulertu behar da, bakoitzak dauka bere ikuspegia eta askotan Estatu Espainolan ba, biktimekiko dara maten jarrera eta politika ba, guk askotan ez dugu lertzen. Baina justizia egitea guretzat giza eskubideak errespetatzea da. Eta justizia egitea izango da Inez askatzea eta beste preso politikoak, bere kasuan dauden beste preso politikoak askatzea, hori da justizia. Ez dago beste justiziarik, ez bada giza eskubideen errespetuan oinarritzen.
Bestalde, azken bola honetan, torturak, frankismoko krimenak, etxe kaleratzeak, eta orain Paradox Doctrina. Porrot asko, Espainiarentzat nazioarteko erakundetatik.
Ba, bai, espero dezagun horrela jarraitzen izatea. Historia da oso oso zaila da. Estatu Espainolean zaila da olako ebazpenak lortzea, batez be Estatu Espainolak eta gobernuan egon diren partiduek bete irabili dute judikatura legeak ba era politiko batean, ez? Aitzaki batekin, terrorismoan kontrako borrokaren aitzakian, ba, astakeriak egin dira, salbuespeneko neurriak jarri dira indarrean, eta gaur egun aplikatzen jarraitzen dira. Kasu nabarmenena da preso politikoekin egiten den, oramaten den espetxe politika, ez? Eta horrela zaila da Estatu Espainoleko epaitegietan horrelako ebazpenak aurkitzea. Horregatik, bueno, gero Europan beste ikuspegi bat dago, beste giza eskubidekiko beste errespetu bat, eta, bueno, ba zorionez kasu honetan lortu da ba, argi gelditzea zendan Estatu Espainolan ba, kriterioa edo bueno, demokrazia edo estatu, eskubide estatuaren defizita ez.
Bukatzeko, Alfonso, bake eta normalizaziorako bidean Estrasburgoko epaiak bere garrantzia badu?
Bai, dudik gabe. Ikusiko dugu hemendik aurrera zelan dijoan asuntoa, ikusiko dugu ministroen aldetik entzun genuen atzo jarraituko dutela politika berdinean, baina bueno, argi dago oso importantea dela atzo emandako ebazpena, ikusiko dugu, guk espero dugu eta hori aldarrikatzen du ez bakarrik guk, nik uste dute Euskal Herriko gizartearen gehiengo batek eskatzen duela ba, behingoz aldaketa bat egon behar dela, beste politika bat egin behar dela, eta bueno, ikusiko dugu, ematen du beraiek jarraituko dutela bere, bueno, gure ustez giza eskubideen kontrako politika batekin jarraituko dugu eskatzen eta defenditzen horrela zindela ibili.
Alfonso Zenon abokatua, mil esker eta nahi duzunera arte.
Mil esker zuei.
Agur.